Сёння падчас сустрэчы з кардыналам Анджэла Амата, прэфектам кангрэгацыі па справах кананізацыі, пантыфіку паўнаважніў яго да публікацыі дэкрэтаў, якія тычацца прызнання мучаніцкай смерці і гераічнасці цнотаў трох кандыдатаў да беатыфікацыі. Гаворка ідзе ў першую чаргу пра мучаніцтва сальвадорскага арцыбіскупа Оскара Арнульфа Рамера і Гальдамеса, які быў застрэлены 24 сакавіка 1980 года падчас цэлебрацыі святой імшы у капліцы сталічнага шпіталя. Гэта было падчас грамадзянскай вайны, якая скончылася толькі ў 1992 годзе. Судовае расследаванне да гэтага часу не дало ніякага выніку. Арцыбіскуп Рамера змагаўся за правы чалавека ў сваім родным Сальвадоры, мужна крытыкаваў несправядлівасць, асуджаў насілля з абодвух бакоў падчас грамадзянскай вайны. Таксама святы Отец упаўнаважніў кангрэгацыю апублікаваць дэкрэт аб прызнанні мучаніцкай смерці канвентуальных францішканаў з Польшчы, Міхала Тамашака і Збігніха Счалкоўскага, а таксама дыяцэзіяльнага святара з Італіі Алесандра Дорці, забітых у Перу ў 1991 годзе. Пантыфік зацвердзіў дэкрэт аб прызнанні гераічнасці цнотаў ксенза Джаванні Бачылі з Італіі, памерлага ў 1941 годзе.